Assalomu alaykum qadrdon birodar. Muqaddas kalom davrida odamlarning yashash tarzi va ularning kundalik hayotiga tegishli mavzular har birimiz uchun qiziq bo'lishi shubhasiz. Ular qanday kun kechirganlar? Ularda qanday asboblar bo'lgan? Ayollari kosmetikadan foydalanganmi? Shu kabi savollar har qanday qiziquvchan tinglovchini qiziqtirishi tabiiy. Demak, bugungi suhbatimiz muqaddas kalom davrida ayollar kosmetikasi haqidadir. Ayollar uchun go'zallik doim muhim bo'lib kelgan. Qadimgi qabrlar ichidan, shaharlar ichidan topilgan mozaikalar va devorga ishlangan suratlardan u davrdagi ayollar ham o'sha davrning kosmetikasidan foydalangani ma'lum bo'ldi. Pardoz qadimgi Mesopotamiya va Misr ayollari orasida keng tarqalgan. Ammo Isroil xalqi ayollari haqida nima deyishimiz mumkin? Ular ham pardoz vositalaridan foydalanganmi? Foydalangan bo'lsalar, nimalardan foydalanganlar?
Afsuski, Isroilliklar Misrliklar kabi qabrlarga rasm solmaganlar. Ammo muqaddas kalomdagi ba'zi parchalar hamda arxeologik topilmalar asosida bu savolga javob berish mumkin. Bunday arxeologik topilmalar orasida toshdan yasalgan turli kosmetik mahsulotlar, tuyadigan kichik kelicha va tuyadigan dastaklar, atirlar uchun shishalar, moylar uchun albastrli idishlar, bronzadan yasalgan kichik ko'zgular bo'lgan. Boy xonimlar bezatilgan chig'anoqlarni kosmetik vositalarda saqlash uchun idish sifatida ishlatishgan. Misr va Kanondan topilgan topilmalar orasida fil suyagidan ishlangan juda ham kichik va ixcham kosmetik kurakchalar ham bo'lgan. Bulardan shuni anglash mumkinki, kosmetikadan foydalanish o'sha davrlarda ham juda keng tarqalgan. Turli shishadan va toshdan yasalgan maxsus kosmetik idishlar va ko'zga surma surish uchun ishlatilgan juda ham kichkina tayoqchalar topilgan.
Shunga qaraganda, Isroil xalqi orasidagi ayollar ayniqsa zodagon xonimlar o'zlariga aro berishni yoqtirishgan. Bu davrda juda ko'p ishlatilgan kosmetik vositalardan biri bu xushbo'y moylar bo'lgan. Arxeologlar Quddusda eramizning 1-asrda ma'bad uchun ishlatiladigan xushbo'y yog'lar tayyorlangani ma'lum. Muqaddas kalomda Xudoning ma'badida ruhoniylar xushbo'y tutatqilar tutatish maqsadida xushbo'y yog'lardan foydalangani ma'lum. Fors shohi Ahashverosh uchun tanlagan Yahudiy qizi Esfir yodingizdami? Bu hikoyani o'qigan bo'lsangiz, uni shohning oldiga olib kirishlaridan oldin 12 oy davomida unga spa amaliyoti o'tkazishgan. 6 oy mirra yog'i bilan massaj qilishgan bo'lsa, yana 6 oy balzamli yog'lar bilan massaj qilishgan. Muqaddas kalom shunday dedi: "Har bir yosh qizga Ahashverosh huzuriga kirish uchun navbati kelganda 12 oy davomida pardoz berilardi." Ayollar uchun chiqarilgan qoida shunaqa edi:
6 oy mirra moyi bilan, 6 oy xushbo'y narsalar va upa eliklar bilan pardoz qilardilar. Xushbo'y moylar o'ta talabgir va qiymati tillaga teng bo'lgan. Shoh Sulaymonning donoligi haqida eshitgan Shiva malikasi ham unga qimmatbaho toshlar va balzamli moylar olib kelgan edi. Bunday xushbo'y moylar ayollarning kundalik kosmetik pardozi uchun ham ishlatilgan. Afsuski, bu davrda bunday moylarning narxi qimmat bo'lgani uchun faqat zodagonlarning ayollari shunday pardoz vositalaridan foydalanish imkoniga ega edi. Ayollarning pardozga o'ch bo'lganini Havoriy Pavlusning Timofeyga yozgan maktubidan ham bilib olish mumkin. Xotinlar soddagina did bilan kiyilsinlar. Ular sochiga ortiqcha aro bermay, oltin va marvarid taqinchoqlar yoki qimmatbaho kiyimlar bilan emas, balki or-nomus bilan bezansinlar. Qadrdon tinglovchi, siz bir-biridan qiziqroq voqealarni bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.